Stimați ascultători, bine v-am găsit la cea de-a patra parte a documentarului despre medicină alternativă. Vorbim despre homeopatie, radiestezie, acupunctură, reflexologie sau presopunctură, bioenergie, bioterapie, cristaloterapie și alte tehnici asemănătoare. Începem astăzi cu o ipoteză. În cazul în care cineva are un copil sau un membru al familiei foarte grav bolnav, iar medicina tradițională nu mai are nicio soluție, este bine să se apeleze la medicină alternativă, la homeopatie, de exemplu? Ne răspunde profesor dr. Josifson, licențiat al Universității Oxford din Anglia.
În primul rând, trebuie să știm că valoarea terapeutică a acestor tratamente este extrem de limitată și pentru că sunt foarte puține cazurile în care ajută, se presupune că ajutorul este pe bază psihologică, să zicem o minune, dar o minune produsă de spiritele rele. Când eu accept tratamentul ăsta, eu accept implicarea mea, pactizarea mea cu spiritele rele. Mă interesează atât de puternic vindecarea încât zic orice plătesc, orice cât mă costă viața mea veșnică, dar să mi se vindece copilul. Merită? Merită să-mi pierd sufletul pentru ca să-i dau încă câțiva ani de viață acelui copil? În loc să zic lui Dumnezeu, Tată, dacă tu vrei să-mi iei copilul acesta, acum tu știi, pe el l-ai făcut, e gata pentru a veni la tine. Și dacă tu mi l-ai dat numai pentru atâția ani, eu accept că numai pentru atâta mi l-ai dat și ți-l dau înapoi, e al tău. Eu nu mă opun să mi-l iei pactizând cu duhurile rele, pentru că nu numai că mă implic pe mine cu duhurile rele, dar îl pun și pe copilul acela sub robia acelor duhuri rele. Ne salvăm trupurile ca să ne pierdem sufletele?
Despre acupunctură, profesor Ernest Valea, specialist creștin în religii orientale și doctrine oculte.
Acupunctura derivă dintr-o străveche religie chineză, anume din taoism, care spune că adevărul ultim al lumii noastre este Tao, sau eterna cale a universului. Toate lucrurile își găsesc rădăcina în acest Tao, care este un principiu impersonal, care a creat lumea, care, mai bine zis, a manifestat lumea și rezultat al căruia suntem și noi oamenii. Iar legătura între acest adevăr ultim, Tao, și ființa umană este realizată printr-o energie numită Qi sau Qi, care permează corpul nostru prin 12 canale spirituale numite meridiane. Ideea este că omul este o reflectare a cerului, deci lucrurile de jos sunt o imagine a lucrurilor de sus, conform proverbului, cum este sus, așa este și jos. Iar trecând acum la domeniul acesta al medicinii alternative, în momentul în care fluxul acesta energetic prin organismul nostru se blochează sau suferă o anormalitate, un dezechilibru, în momentul acela și organismul fizic suferă, pentru că între corpul energetic și cel fizic există o strânsă interdependență. Iar ceea ce se realizează cu această tehnică a acelor este intervenția în respectivul loc unde s-a produs dezechilibrul și redistribuirea energiei. Ar fi mai multe de spus aici despre diagnostic, care nu se face conform medicinei tradiționale, adică alopate, ci se face pe căile străvechi chinezești, deci pe baza observației ochilor, a limbii, pe baza luării pulsurilor, cele 12 pulsuri corespunzătoare fiecăruia câte unui organ vital și mai departe. Astăzi, din fericire, nu se mai folosesc aceste metode de diagnostic, ci se vine cu un diagnostic de la medic și se merge direct la tratamentul cu ace.
Ce reprezintă variația energiei yin și yang? Dr. Ioan Ometa, acupunctor.
Energia yin și yang este o energie permanentă în organism și care trebuie să fie în echilibru. În zori, când începe, în momentul în care începe să se crape de ziua, este momentul în care yangul intră în in, pentru că miezul nopții, ora 24, este momentul de in maxim, după care ziua începe să intre în, lumina începe să intre în întuneric.
Orele sunt legate de soare și de rotirea pământului în jurul soarelui și în jurul propriei axe. Aceste energii au legătură cu soarele?
Sigur, pentru că însăși noțiunea de yang implică întâi și întâi lumină, soare, căldură. Și noțiunea de yin înseamnă întuneric, rece, stagnare.
Energia aceasta de unde provine? Ce legătură este între această energie și Dumnezeu?
Această energie fără suflu vital, care noi creștini îl considerăm că există și că existăm datorită acestui suflu vital dumnezeesc. Și bineînțeles că această energie reprezintă practic puterea individului, așa cum Dumnezeu i-o dă. În medicina chineză, fiecare părticică a organismului este împărțită în trei mari porțiuni: cer, om, pământ. Dovada clară că omul este integrat între cele două mari puteri, cele două mari energii, energia celestă și energia terestră. Lipsa de comunicare cu una din energii duce la perturbări grave.
Se pare că tocmai aici este problema acupuncturii și nu doar a acupuncturii, și anume faptul că se cere o comunicare echilibrată cu cele două energii, celestă și terestră. Dar, în Biblie, Dumnezeu spune că urăște o inimă împărțită. Omul nu poate comunica echilibrat și cu diavolul și cu Dumnezeu. Asta ar însemna că își bate joc sau de unul sau de celălalt. Dumnezeu numește acest lucru pur și simplu curvie spirituală. Dar principiul yin și yang, care este principiul de bază al filozofiei chineze și implicit suportul acupuncturii, și care spune că în rău există și puțin bine, iar în bine există și puțin rău, este complet neadevărat din punct de vedere biblic. În Dumnezeu nu există și puțin diavol, iar în diavol nu există și puțin Dumnezeu. Aceasta este o aberație. Dumnezeu și diavolul sunt complet separați și nu au absolut nimic de a face unul cu celălalt, doar că la sfârșit Dumnezeul va arunca pe diavol, pe îngerii lui și pe oamenii care au slujit diavolului în chinul cel veșnic. Un alt domeniu al medicinei alternative, reflexologia sau presopunctura. Doamna Iuliana Todea practică de peste 20 de ani reflexologia.
Dumnezeu a creat omul cu reflexele în talpă. Punctele de reflex, toate terminanțele nervoase din corp este în talpă. Fiecare organ, până și pleopele separat, fiecare organ. Și atunci acela l-a făcut Dumnezeu în talpă. De ce? Am înțeles după ce m-a dat înțelepciune că omul trebuie să umble desculț ca să apese punctele de reflex, fără să știe și să se trateze, fără să știe că zilnic el trebuie să se trateze, că reflexele se moleșesc. Și dacă nu le agiți în fiecare dată ca să fie plină de energie, de putere, nu te ajută. Dar dacă tu te masezi, nu umblăm de sculți, trebuie să facem ceva. Ia că fac cu mâna punctele ca să fim sănătoși. Și este și apăsarea, lucrarea, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu, așa-i creat omul, și încrederea în Dumnezeu trebuie să o ai.
Care sunt principiile reflexologiei? Din nou, profesor Ernest Valea.
Reflexologia seamănă întrucâtva în definiție cu acupunctura, în sensul că acceptă existența unor canale energetice în trupul nostru fizic, însă deosebirea este că aceste canale energetice ale fiecărui organ își găsesc corespondentul în talpa piciorului, iar blocajele energetice despre care se vorbește în acupunctură și care sunt distribuite acolo pe întregul întins al corpului, în reflexologie se întâlnesc în talpa piciorului și câteva puncte apropiate tălpii piciorului. Iar intervenția se realizează nu prin folosirea acelor, ci prin masaj. Masaj fiecare, fie cu degetul, fie cu un instrument. Sunt două puncte de vedere. Fie se redistribuie energia prin canalele acestea energetice, un lucru care se pomenește astăzi mai des, fie se elimină niște blocaje de natură materială, în sensul că se spune că toxinele organismului se acumulează în talpa piciorului și blochează funcționarea normală a organelor. Și atunci masajul face ca aceste toxine să fie reintroduse în circuitul sanguin și eliminate prin rinichi.
Există mai multe grade de specializare în practicile alternative, ne spune un radiestezist și infor-energetician.
Există mai multe trepte de perfecțiune din care amintim prima treaptă. Este gestul de punere a palmei pe locul dureros al copilului mic care plânge de mama acestuia, urmând liniștirea copilului. Apoi, în cazul durerilor maturilor, prinderea în palmea locului dureros, după care urmează aceeași liniștire. Treptele următoare sunt metoda Araiki, prin punerea palmelor în locuri bine stabilite, în funcție de afecțiune, apoi bioterapia prin apropierea palmelor de zonele afectate, radiestezia prin determinări mai precise și proceduri unde intervine puterea gândului și, în sfârșit, infoenergetica, cu care se ajunge la performanțe remarcabile, ultimele două apelând și la banca de date universală. În acest caz, tratamentul se poate efectua pe al treilea corp, cel noesic.
Unde își au originea aceste teorii care afirmă că omul ar avea mai multe corpuri? Profesor dr. Iosif Zon.
Gnosticii erau de părere că poți să intri în legătură cu lumea spiritelor și că sunt 9 categorii de spirite și că te duci de la cele mai de jos până la cele mai de sus. Pentru ei Domnul Iisus însuși nu era decât al 9-lea cerc sau așa ceva de spirite, trebuia să cunoști parola, să treci de la un spirit la altul. Toată asta acum e convertită în teozofie și teozofia nu este decât o actualizare a gnosticismului din vremea aceea. Deci, țineți cont că Rudolf Steiner cu antropozofia sunt o formă modernă de gnosticism. Și ideea lor de bază este că la Dumnezeu intri urcând din treaptă de spirite în treaptă de spirite până ajungi la Dumnezeu. Domnul Iisus nu este altceva decât o treaptă în această ascensiune către Dumnezeu. Dacă ei nu-L au pe Domnul Iisus în centru, dacă ei nu mărturisesc, l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea și eu relația cu Dumnezeu o am prin Domnul Iisus, dacă el nu-ți spune clar că Domnul Iisus e Domnul vieții lui și că tot ce face el e sub autoritatea Domnului Iisus și că el trăiește după învățătura Domnului Iisus, așa cum este ea spusă în Evanghelie, omul acela, chiar dacă vorbește despre Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeul cel adevărat. El vine de la Dumnezeul înșelăciunii, Dumnezeul veacului acestuia, care orbește mințile oamenilor, dar izvorul acelor energii este diavolul și îngerii lui.
Când ați întrerupt tratamentul cu aceste remedii homeopatice, bubele au reapărut pe pielea fetiței sau au dispărut în continuare?
Deci în timpul tratamentului nu au dispărut complet, ci a fost o ușoară ameliorare. După încetarea tratamentului, deci simptomele au revenit la forma inițială înainte de a începe tratamentul homeopatic.
Au ajutat remediile respective?
Da și nu. În sensul că, deci imediat după ce lua medicamentele respective, îi apărea alergia, dar parcă nu mai ținea așa de mult ca înainte și după aceea, în timpul zilei, nu mai apărea așa de des cum apărea înainte. Dar nu a dispărut complet.
Familia Tiriteu a renunțat la a o mai trata homeopatic pe fetița lor de teama unor implicații spirituale negative. Există cumva și efectul placebo în remediile homeopatice? Am întrebat-o pe doamna doctor Ofelia Lugojan, homeopat.
Deci atunci când vorbim despre om, putem crede că este placebo. Ceea ce foarte puțini știu însă este că homeopatia are excelente aplicabilități în medicina veterinară, unde biata ființă nu are această noțiune, și în agronomie. Vă voi da câteva exemple. Am avut pacient un căluț, chiar de la Hergelia, care sărăcuțul de el era așa rușinea Hergheliei și după un tratament homeopat a ajuns vedetă și a fost prezentat chiar pe postul TVR1, Harem Park era numele lui. Am dat remedii pisicilor, am dat remedii găinilor și s-au vindecat.
Niciodată remediile homeopate nu fac rău.
Ne spune doamna Gabriela Sabău, care împreună cu toată familia a folosit remedii homeopatice în ultimii 20 de ani.
De exemplu, nu poți să iei un remediu homeopatic ca să elimini o sarcină. Dimpotrivă, mai multe remedii homeopate ajută femeile să țină sarcina. Eu însă mi-am ținut al doilea copil al meu cu sepia, care este un remediu homeopatic și când, în momentul în care medicii alopați mi-au spus, nu, n-ai să mai ții acest copil, numai dacă ai să stai nemișcată în pat 3 luni, din clipa asta nu te mai miști din pat ca să poți să-l ții. Și atunci am luat sepia și cu sepia am ținut copilul și l-am dus la sfârșit până la 9 luni și a ieșit un copil minunat. Și vreau să vă mai spun un lucru. Copilul meu, cel mic, pe care l-am născut, deja știam despre homeopatie, are acum 15 ani, a fost tratat exclusiv homeopatic. Niciodată n-a luat un antibiotic sau o aspirină măcar. Copilul ăsta n-are o carie. Deci are 15 ani și până acum are toți dinții așa cum i-a dat lui Dumnezeu, sănătoși și frumoși.
De nenumărate ori am fost confruntată cu situații în care eu nu am avut soluții și în care colegii mei, care practică o medicină alternativă, au avut soluții, cel puțin pentru o situație dată. Și cu smerenie și cu realism a trebuit să recunosc că lucrurile pe care ei le-au făcut au avut efect.
Dr. Ileana Radu, medic creștin.
În același timp a avut și situații aproape dezastruoase în care eu, ca și medic pediatru, a trebuit să trag de un copil și să-l scot dintr-o complicație în care l-a dus colegul meu care a aplicat remedii homeopatice pentru o criză de astm sau pentru o otită supurată sau pentru un sindrom convulsiv căruia îi scosese medicația. Aș pleca de la un caz clasic pe care l-am avut. O colegă foarte bine informată, dar cu probleme de sănătate personală și care a apelat la serviciile unui coleg endocrinolog și unui coleg ginecolog pentru hemoragii recurente și greu de controlat pe cale medicamentoasă. Colegul ginecolog i-a recomandat un medic homeopat și am analizat posibilitatea să apeleze sau nu. Eu mi-am exprimat rezerva. Dar, de fapt, colega mea era cea care avea hemoragii, colega mea era cea care se anemia, colega mea era cea care făcea hipotensiune până la colaps. Și, în esență, remediile homeopatice au ajutat-o. Pe de altă parte, în timp, când ea a analizat toată situația, a ajuns, cred că, la ceea ce acum aș îndrăzni să spun, se scrie în literatura de specialitate, pentru că atunci când încercăm să facem un scrutin de ordin științific, să vedem ce stă în spatele unor tehnici de ordin alternativ sau care sunt evidențele în plan științific, ele sunt foarte sărace. Colega mea, care a fost ea însă și în situația respectivă, bineînțeles că a fost foarte încântată de consultația pe care a oferit-o colegul meu homeopat și care a durat o oră, a fost foarte încântată de abordarea complexă, mai puțin lapidară decât cea pe care a făcut-o ginecologul, dar în esență a recunoscut că, de fapt, efectele au fost pe toate dimensiunile personalității ei. Și probabil că efectul a fost de tip placebo, să mă ierte homeopații. O altă colegă care, însărcinată fiind în luna a treia, când noi nu administrăm medicație și ne-am consultat cu toți specialiștii în cauză, pentru că a făcut o criză lumbago acută, foarte dureroasă, care a isterizat tot timp de o lună. N-am putut să-i administrăm niciun analgetic serios și, de fapt, cam ce i s-a administrat n-a funcționat și singurele remedii care au funcționat au fost cele homeopatice. Ea, după 2 luni, a pierdut sarcina, de fapt. Acum, dacă eu sunt un medic creștin foarte reducționist, spun, bineînțeles, dacă a făcut terapie alternativă și a luat remedii homeopatice, era evident că o să piardă sarcina. Hai să fim serioși. Deci, sarcina a putut să o piardă și din alte motive, deși nu putem ignora faptul că probabil că a pierdut-o și din cauza remediilor homeopatice.
Multe dintre problemele psihologice și emoționale se pot rezolva medicamentos, pentru că sunt dezechilibre de multe ori hormonale, dezechilibre vitaminoase, anumite substanțe chimice lipsă în organismul respectiv sau în plus, și acestea se pot rezolva medicamentos. Însă sunt acelea de natură spirituală, păcat care afectează viața omului, care îl duce în angoasă, în isterie, în frustrări, vina care te apasă, pe care poți să te duci liniștit să scoată cineva argintul viu. Dar ce o să scoată? O să fie arginții din buzunar? Asta o să fie una care o să se scoată. Doi, o să scoată încrederea în Dumnezeu, da? Și o să-ți arunce pe masă niște arginți viu, să spună că asta ți l-ai scos, te adâncește în întuneric, în prostie și te îndepărtează de Dumnezeu. Mă miră pe mine naivitatea. De multe ori văd oameni serioși care te-ai gândit că sunt oameni serioși, apelând la așa ceva.
Romulus Câmpan. Există și practicieni creștini?
Există practicieni creștini, credincioși care fac acupunctură sau reflexologie sau homeopatie și ei zic așa: eu am eliminat toate legăturile cu lumea spiritelor, eu păstrez doar tehnica, așa că eu nu mă mai implic în lumea spiritelor, eu pot să practic pe o pură tehnică. Tehnica dă roade și deci eu o practic această tehnică. Ce să le spunem în primul rând acestor oameni și apoi care se duc la ei? Haideți să luăm aici ca exemplificare problema yoga. Yoga este parte a hinduismului. Hinduismul susține că persoana ca atare e răul din lume. Scopul hinduismului este anihilarea persoanei, stingerea persoanei, contopirea ei cu neantul, cu nirvana, cu nimicul. Yoga este tehnica stingerii. Yoga te învață în primul rând cum să îți stăpânești mintea, cum să îți concentrezi gândirea la un singur punct și până aici e impresia asta că yoga te învață cum să meditezi, te învață cum să stăpânești gândurile, cum să te controlezi. Yoga în felul ăsta te face mai puternic, te face mai adevărat om, te împlinește. Oamenii aceștia nu văd că scopul tehnicilor ăsta este să te învețe ca în final să-ți blochezi mintea ca să-ți anihilezi persoana, ca în felul acesta să încetezi să mai existi, să te contopești cu nirvana. Este o tehnică drăcească care dorește anihilarea persoanei. Dumnezeu ne-a creat ca persoană, Dumnezeu vrea să ne împlinească persoana. Dumnezeu a pus niște capacități în noi, niște potențialuri în noi și prin legătura noastră cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, El vrea să ne împlinească ca persoane care vom intra apoi în părtășia eternă a persoanelor din Sfânta Treime. Noi nu suntem chemați să ne stingem persoana, noi suntem chemați să ne împlinim persoana prin relația noastră cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. De aceea, noi zicem, nu luăm tot hinduismul, luăm numai tehnica yoga, dar nu vedem că tehnica yoga este tocmai tehnica care în final urmărește anihilarea persoanei mele. Nu poți duce numai până la un loc și să zici, o practic până aici și după aceea nu mă mai duc mai departe. Pentru că chiar dacă eu zic, preiau numai tehnica, tehnica aceea este produsul unui sistem de spirite rele. Tehnica aceea nu poate fi neutră. Tehnica aceea a fost concepută de acei gânditori și practicieni cărora acele duhuri le-au inspirat aceste tehnici.
Profesor Dr. Iosif Țon. Stimați ascultători, încheiem aici partea a patra a documentarului despre medicina alternativă. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!